Beheratzitarako hogeta lau minutu, tertuliarako tarte hartuko dugu ametik aurrera. Erramun osa, egunon, zer moduz?
Erto baten.
Ia, horrengoan, agot faltzauta hobeta, egunon?
Erto baten, bai, egunon denoi.
Eneko kaie, egunon zeuride.
Egunon, bai.
Tira ba, laster baten Inigo Santxotorriko da, arazoak egon dira, metroan eta San Inazioko geltokian, ba, metro oso bat ustu behar izan dabe, eta Algortatik Bilborako bidean etorren Inigo Santxo, metro horretan joian, eta apurtxu bat beranduago, helduko jaku bidean daukagu laster helduko dalakoan. Oratu deiogun, hauteskundeen emoitzak aztertzeari, hasiko gara udal eta foru hauteskundeak aztertzen, baita garagarrilean ustailean izango diran hauteskunde orokorrak aztertzeari ekingo dautzagu. Udaletatik hasiko gara, enekok Urduliz oso ondo ezagutzen da, Urduliz tarra da bera, Erramunek garai oso ondo ezagutzen da, eta lehenengo eta bat esango dautzagu Erramun osari sorionak alkatetza berrestea lortu dauelako.
Ah, mi esker.
Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, lau urte mondozuz garain alkate, hauteskundeetan aurkeztu sarie, eta irabaztea ez bakarrik baizik eta botoetan gora egitea lortu dozue garain. Zelako balorazio egiten dozu?
Bueno, balorazioa oso positiboa. Azkenean hori da, lau urtetan egindako lan baten emoitza. Ez bakarri lau urte hauetan, aurreko urtetan ere egindako lan baten emoitza. Kontuan eduki behar duguna da, aurreko hauteskundetan ia oso alde txikiagaz irabazi egin duzuela hauteskundeak, 12 urte oposizioan egon eta gero, eta orain, herritarren babesa hori zabaldu egindala, ez da? Eta, bueno, nik alakoetan beti esaten duena da, oro bat egin behar dugula landanok oso ondo pentsatu pixkat politika egiteko modu betan. Baten batek lehen aipatzen eban, herritarrak ari direla politikatik aldentzen. Nik uste dut alderantziz dela. Politika eta oro bat klase politikoa deitzen den hori, esaten hori berba hori guztetan, ari dela herritarren gatik gehiago eta gehiago urruntzen. Zenbat eta distantzia gehiago jarri, orduan eta ere okerrago. Alderantziz egin behar, urreratu egin behar dugu politika, herritaren bizi baldintzak hobetzeari begira.
Garai Urduliz eta Getxo, aztertuko dugu laster baten. Garain, zerkeroan zaitue horretara, oposizioaren papera zein izen da, azkeneko urtietan?
Bueno, oposizioan ikusten dut, danetere egon, jende bat egon da kolaboratzeko prest, eta gainera parte hartu da herriaren gauza diferentetan, bai proiektuak aurrera eroteko momentuetan, eta baita be, gauzak egiteko beste eredu bat bultzatzeko unean, bereziki, pasaden urtean, festen inguruan eta bar, ze gure eredua beti izan da, eredu parte hartzailea sustatzea, da herri txiki batean danon artean egin behar dugu gauzak. Hemen herri txiki batean eta bestelan bere, bai. Irudien eta hor garregunean dagoen aurkakotasun hori egin behar dugula, are gehiago lehundu, eta egin behar dugula pixkat jakin, elkar bizitzen, eta bakotxak eta egin alda bezan ekarpen horrek pe kontuan hartzen. Azkenean, herri gintzak eskatzen da bena da kontuan hartzea gure herria askotarikoa dela, eta askotarikoen artean egin behar dugula aurrera, gaizki ikusiak, ezin ikusiak, eta aurreritziak pixkat bazterrean itxita.
Ba, garaitik Urdulizera ingo dugu salto. Eneko sortzez Urdulizkoa da, naiz eta Bilbon bizizaren. Urdulizen Eusko Alderdi Jeltzaleak agindu dau azkenengo legegintzaldietan. Okerrez banau Javier Bilbao, ez dakite hirugarren edo laugarren legegintzaldia eroan dauen oinarte. Oinarte dinogu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk ia bardinketa teknikoa lortu dabelako Urdulizen, eta kasunetan Elkarrekin Podemoseko zinegotziak dauka giltza, eta bere eskuetan dago erabakia, eta atzo arratzaleko albistea da Elkarrekin Podemosek esan dauela EH Bilduren aldeko apostu egingo dauela Euskal Autonomia Erkidegoko 10 udalerritan, hau da, ondinokarren 10 udalerri horretan ez dago argi, EAJ-ak edo EH Bilduk aginduko leuken, eta Elkarrekin Podemosetik atzo esaten eben, Bizkaian Urdulizen, Elorrion eta Sopelan boska EH Bilduri emongo deutzela. Antza, EH Bilduk Urdulizen agintzen badau, hau historikoa izango litzateke, honetaz ze balorazio egiten duzu eneko?
Bueno, bai, nik uste dut historikoa izango dela EH Bilduk Urdulizen alkatetza lortzea. Ni egia esan igandean eta emaitzak ezagutu nituenean pozik egon nintzela. Nire ustez aldaketak ondo datoz baita ere. Eta ni bat nator baita ere Ramunekin, nik uste dut autokritika eta politika egiteko moduak guztiok berrikusi egin behar dutela. Eta bueno, ikusiko dugu, ez gero zalantzak sortzen zaizkit baita ere askotan, ez? Ba, hori ze boto gehien lortutako zerrendak gobernatu egin bar duen, ala ez, gero akordiotara iristen dira, bat nator baita ere zurekin erramun, ez? Politika aldentzen ari dela herritarrengatik eta bueno, ba ikusi bar da baita ere astartu bar da segatik, ez? Gertatzen ari den hori, ni badaukat baita ere inguruan bozkatzera joan ez ziren lagunak baita ere, eta nik uste dut ez dela politika espaso egiten dutelako, baizik eta gero uste dutelako baita ere berai botoa ez duela zertarako balio, ez? Naiz eta zerrenda batek irabazi, ba gero akordiotara iristen direlako, ez? Eta beste alderdi politiko batzuk gobernatu egiten dutelako, ez? Bueno, nik uste dut horretan baita ere azterketa bat egin barko litzatekeela, baina nik uste dut bai aldaketa historikoa egongo dela Urdulizen, nik uste dut hori ona izango dela baita ere herriarentzat, eta gero egia da, ba hori, ba mozio batetik bestera pasatu nintzera egun batetik bestera, ez? Ba igual igandean Euskal Herriko udal hauteskunde begira egon nintzela eta gero urrengo gunean estatu mailako hauteskundeak ikusita esan duen, ostras, zelako beldurra datorrena.
Laster, hauteskunde orokorrei buruz egingo dugu berba be bai, notizia da eta atzoko barria da, baina tira hori gerorako itxiko dugu, gero horatuko dauzago horretan, geroko itxiko dugu ontxe komentetan ninduana eta foru hauteskundei eta batzar nagusiei begira begotea gustauko litzakit izan be Eusko Alderdi Jeltzale leak irabazi dauz, foru hauteskundeak, segurutik Elizabeth Etxanobe izango da, Bizkaiko aldun nagusia, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak lotuko leukien balizko akordu horri esker. Eusko Alderdi Jeltzaleak batzarkideak galdu dauz, botoen galerea euki dau, EH Bilduk igoera nabarmena euki dau, bost batzarkide gehiago, Alderdi Sozialistak eutxi deutzo, orain arte lortutako batzarkide kopuruari eutxi deutzo, eta Elkarrekin Podemos amildu da, zuzen-zuzenean, sei batzarkide eukitetik bi eukitera pasau da. Alderdika egindako azterketa honetan zer dozue esateko, zelan ikusin jo zuez, foru hauteskundetako emoizak erramun?
Bueno, nik uste dut lehen esan dako kontu baten arira, ez da? Gure sistemak albidetzen da bena da, gehiengoak eskuratzen da bezanak gobernatzea. Hori izan da gure sistemak albidetzen da bena, gure sistema eta sistema frantzesa, non bi buelta egiten diran, eta lehenengo bueltan boska gehien jasotzen da bena alderdia gehiengoa eskuratu ezean, ba, bigarren buelta batera pasatzen diren, eta horren herritarrek erabak egiten dabe, batak edo besteak, zein gobernatu. Bueno, kasu honetan nik uste dut, nik gauzak uste dut hartu behar direla normaltasunez. Eta normaltasunez dinodanean dinot, ba, historikoa izan delako herri honetan, ba, momentu, eta gainera zilegia da, alderdi guzti daukatelako joera hori, momentu jakin baten ikusten baldin badabe, aukera daukiela, beste baten bategaz, ba, alkartuta, zerrenda bozkatuena ordezkatzeko, bori izan da, tonika orokorra, herri honetan ez orain. Aurreko hauteskundetan, aurreko guzti-guztietan, beraz. En fin, hemen, egon behar duena da gutxieneko logika bat gauzak egiterakoan, eta adierazpenak ere egiterakoan. Orduan, hori izan da, bueno, nik uste dut gero askotan bozken eta kontu hauei buruz berba egiten danean beba ikusin behar duguna da, ba, azkenean boto gitxeagoen arren, ba, eta hori udalari askotan gertatu den kontu bada, egunekoetan gora egin da alderdi horrek, batzuk zen besteak. Orduan hori astentzioaren eraginagatik bada. Eta gero badago faktore bat, esaterako neuzez garrantzitsua dena, eta da, ba, bueno, Podemos alderdiak ere zenolako gainbera eukidaben, ez bakarri Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, baita oro bat Espainian, ez da? Bueno, hori izan da. Nik uste dut gobernagarritasuna gora bera, gehiago da, aurrera begira, gobernagarritasun hori nola iltzatzen da. Eta uste dut, alegin bat egin behar dela, askotarikoen arteko akordio senduak lortzen. Hor, badakigu guztiok, azkenean estrategia politikoak sartzen dira, eta askotan sartzen dira epe laburrerako estrategiak. Hala, urrengo bozka noiz gertatuko, zemen gauza bada hauteskunde orokorrak, baina gero datorren urtean izango ditugu Eusko Legebiltzarrerakoak eta Europakoak.
Laster oratuko dutzegu horrei eneko, Bizkaiko lurraldeari begira, emoitzak irakurrita, zelako irakurketea egiten duzu?
Bueno, zen ikustu dut hor, bai... onartu egin bardugula EAJak irabazi dituela hauteskundeak, ez? Baina nik uste dut baita ere onartua barra dagoela, bueno, ba EH Bilduren igoera, ez? Bizkaian. Eta nik uste dut hor, osea, ni uste dut alderdiei dagokiela baita ere nolabaiteko irakurketa egitea hori zergatik gertatu dan, ez? Ni hor nire iritzia izan dezaket. Nik uste dut azkenengo, osea, nik ez dut uste herritarrek sakoneko analizirik azterketak egiten dituzten botoa ematerak orduan, ez? Orduan, oza, ni hori bai mai gainean jarri nahiko nuke. Oza, nik uste dut herritarrek nahi dutena da, beraien eguneroko arazoei, konponbideak ematea, ez? Eta nik uste dut hori politikatik itxaroten daudela, ez? Eta ni horregatik uste dut, oza, niri inguruan baditut, ba, EAJ-ari botoa eman dieten pertsonasko, baina oraingoan EH Bilduri eman diotenak. Ni harrituta geratu naz, oza, igandean edo astelenean beraiekin elkartu nintzenean, esan ziaten, jo, ba, ni EH Bildu oskatu nuen. Eta ni begiratzen nien da, EH Bildu, ba, nola, ba, ez? Eta, bueno, ba, Osakidetza aipatzen ziaten, ez? Oza, egunerokotasunean dauzkazen arazoei, ba, konponbidea matearena, ez? Orduan, bueno, nik uste dut hori alderdi dagokiela, azterketa hori egitea, eta gero EH Bilduren kasuan ni baita ere, esango nieke, ba, autokritika eta arrokeria baita ere alde batera utzi behar dutela, eta, bueno, ba, egiteko moduei baita ere, ez? Bizkat horri burua jartzea baita ere.
Inigo Sancho, egunon.
Egunon, baita zuri eta zule guztioi, bai.
Metroan izan duzun arazoa.
Metroa, ez dakit, kilometroa metroa, eta oin politikari ez ari zinetela, eta eguneroko arazoa konpontzea, bueno, horre
egun. Eldu zara eta aztego egunon.
Egunon. Ondo etorri. Eldu gara, eskerrik asko.
Asi, aziko gara, metroari buruz luz eta zala lingo geunke berba, baina kontua da, hauteskundei buruz gabizala berbaz, Urdulizen eta Garain gertatutakoa sakonean aztertu dugu, Getxon Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dauz hauteskundeak, hainbat zinegotzi galduta, Alderri Popularrak egin dau gora zinegotziak irabazita, eta baita EH Bilduk be. Zer gertatu da Getxon, Inigo?
Bueno, ba, Getxon ez daki, fenomeno, nik uste dut boto gaztea izan dela oso argia, EH Bilduren aldekoa, eta bat zede zugetatu zuna, eguneroko arazoi aurre egin gure dutzen jendea. Nik uste dut EAJ-aren politika une honetan nik uste dut apur bat zaharkituta geratu dela. Getxon esaterako, jende herritarren artean esaten, jendeak aipatzen zaban Amaia Agirren gaitik, alkatesa bintaz. Olan, ez dakit hor egon argazki handi badoan jarrita batzokian, bueno, bakizue batzoki argortan, erdi-erdian dagoena, eta bai da, igual agian izan liteke hori politika bintaz bat, hori apizkat, modaz pasata, eta, bueno, ba jendeak nik uste dut ikusi duela, apaltasun handiz, zintzotasunez, honestidade handiz, eta nortu ari diren danean, eta nik uste dut sari bat emondu ziela. Izan ere, getxo baten, hainbat maitan EH Bildu aurreneko indarra izan da. Gero areta eta neguri eta, bueno, nik beti esaten dut, getxon inberko litzatekela desanexioa. Algorta eta andramari batetik eta neguri eta areta bestetik. Nik hori beti defendatu izan dut, baina inork ez dozta kasurik egin. Eta egia da, bueno, EH Bilduko botua, nik uste botu gaztea dela, badatorrela, eta nik uste honek markatuko deuela tendentzia bat. Eta askotan aitatzen denean, bai, gobernagarritasuna, ziurtasun juridikoa, eta nik, hori, eta askotariko akordioak. Askotariko akordioak, PNV beti akordio berbera egiten badeu. Askotariko, jode, dano gauz desiatzen, PNV egiteko bestelako akordioa, nik, eske, Unai Rementeria ikusten denean, hor deko bulegoa, hola, eta zen otzen, zu, pasa estatua horren ondotik, estatua, bakizu hor Albiako jardinetan, nor dagoen estatua bat, eta sanotzen, behira, pasa estatua horren ondotik, eta igurtia burtsu bera, abertatletasun gehiago peatzen zaizun, egia da. Jende askok, espero dugu herri honetan, ba, askotariko aliantza hori, abertzalen arteko aliantza hori, aurrera pausu bat emoteko, hainbat gauzetan, aurre egin alizateko.
Aliantzai buruz berba egiteko denborarik ez daukagu. Jarri gaitezan orain, garagarrilaren 23ra begira, ustailaren 23ra begira. Pedro Sánchezek leheneneko gogoratu dau, azteren goizean bertan, hauteskundeen gaba pasa eta ordu batzutara, hauteskundeak aurreratzea erabaki eban, abendukoak garagarrilera, ustailera ekartera. Felix Arrietak politologoak aste honetan gurean esaten eban, PSOE-ri aukera bat geratzen jakola hor, eta gainera, ba, erkidego batzuko satzerako orduan, PP eta Vox negozietan egongo diran horretan, hori guztia baliatu leikela Alderdi Sozialistak hauteskundeak irabazteko. Kontua da, hor bebai, ba, Sumar alderdi barria sartuko litzatekela, emoten dago aste honetan eta nesua da urrengoan Podemosek eta Sumarrek akordua lortuko dabela, eta atzoko albistea da eskuinari jaokonean Boxi lehiakide barri bate atara jakola. Caminando Juntos izeneko alderdia da, Macarena Orona aurkeztuko da hauteskundetara eta kongresurako eserleku batzuk lortu gure dauz, Macarena Oronaren Caminando Juntos alderdiak. Ez dakit honek zenbaterainoko kaltea egingo leuzkion boxi, eta ikusiko da. Eta gaur be albistea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dauela, Madrilerako zerrenda barritua, militanteek ebatzi beharko dabe, baina EBB-ren proposamena hause da, Aitor Estebanek, Mikel Legardak eta Joseba Goikoetxeak errepikatuko leukie, zerrenda hortatik kanpo geratu dira, Igorreko zera Josune Gorospe eta Gipuzkoako Inigo Barandiaran, eta ikusi beharko da EH Bilduk eta Balizko Sumarrek datorren astean zerrendaren barri emoten da benala ez. Madrileko kongresurako hauteskunde horrek, Erramun, zelan ikusten dozuz?
Bueno, nik uste dut hainbatetan gizarte joerez berba egiten denean oso kontuzili behar dugu, leheni alakoetan oso zuhurra izaten ez askotan gaztei buruz berro egiten denean, eta bar zorionez gazteak askotarikoak dira. Ni nire harian ikusi dut gazteak hain zuzen be ez diote bilduri eman. Eta hori errealitate bada. Orduan, kontua zein da horregaz? Ba, gazteak askotarikoa direla izan garai, izan Durangon, izan Getxon, izan toki guztietan. Hor, danetako joera dagoz. Igurtziei berba egin dugu, eta igurtziek badaukat zer ikusia baita ere Madrilgo hauteskundeekin edo estatuko hauteskunde orokorrekin. EH Bilduk zeo zer egin baldin badu agintaldi honetan da abertzaletasunaren bisaiak endu, eta batez ere joan izan da terristatu da ba Podemosen eta Alderdi Sozialistaren posizioetara, eta hori bistakoa da ze abertzaletasunaren inguruan ze planteatu den Madrilen edo nork aztertzen baldin badu ikusiko da bena izango da izan dela onmaitza eze beza. Beraz, Espainiako hauteskundeak eta gobernagarritasunaren inguruan nire irudipena da Alderdi Sozialistak hartuko dabela sekolako egurra. Nire irudipena da gizarteak oro bat gauzak egiteko modu eta politika egiteko modu eta proposamenetan dagoela nahiko, en fin, ez aldenduta, nahikoa nazkatuta. Eta kontua da Alderdi Sozialistak galdu dabela agintaldi honetan sekolako aukerea batez ere beste politika batzuei bidea emon izateko estatuen. Eta horregaz ere esan gure dut, Pedro Sánchezek hartu ditu askotariko konpromisoak. Berba egin dauan, eta hemen. Eta bete joera izan da, ba, akordioetara iritsi danean, izan Podemos egin bere koalizio gobernuan egonda, eta bestarako alderdekin izan da, azkenego momentuan beste erremediorik eki ez da benean. Ez da, nere ustez pentsatu estrategikoki, aliantza horrek, ibilbidea luzea egin behar ebanik. Eta bueno, orain planteatuko da polarizazio moduko bat, alde batetik Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, eta horrek guri ere kalte egingo dozku, seguru asko. Zia jendeak, jende bat behintzat, egongo da ataka horretan, eta hor, alegindu egin beharko dugu, batez bere Euskal Ordezkaritza indartzu bat egon daiten Madrilen, izan batekoak edo bestelakoak, azkenean ba, Euskadi eta Euskal Herria oso bigarren mailakotzat hartzen da belako, baina nere ustez, gaur egunean, inkluso planteatzen diren aliantzek, ez dauka aurrera berri izango, planteatzen eta abiatzen garen tokitik abiatuta.
Gogo eta interesgarriak jarri dauz Erramunek maiaren ganean, eneko?
ni ez nator bat Erramunek egindako analiziarekin. Oda, nik uste dut, EH Bilduk azkenengo lau urteetan Madrilen estatu politika egin izanak, mesede egin diola baita ere. Ni uste dut hori ere, osea emaitzen zera islada bat izan dela. Eta gero ni estatu mailan esango nuke, osea beldurgarria dela bai etorri daitekena, osea nik uste dut hor PP eta Voxen arteko akordioak, ez? Autonomia erkidego ezberdinetan eta bueno, ba nik uste dut hori beldurgarria dela etorri daitekena.
Ikusiko dugu parkatu eneko Macarena Oloranen alderdi politiko barri honek zenbaterainoko kalte egiten dautzen Vox ez dakigu txikikeria bat izango etedan edo benetako kaltea egingo dutzen, baina parkatu jarraitu.
Ez dakit, hori egia da kontuan izan behar dugula. Eta gero nik uste dut hor baita ere, bueno, ba, eskarreko alderdietan, Sumar, Podemos eta horietan baita ere, ba, autokritika egin behar dutela, ez? Nik uste dut hor alderdiek ez dute denbora asko izango bai, ez? Analizi bat eta azterketa bat egiteko, osea, hauteskundetan gaudelako, ustaiako eta irurako. Baina ez dakit, osea, nik uste dut hor koalizioko gobernuan alderdi batek, Podemosek esate bateko izandako arrokeriak desgastatu egin duela baita ere PSOE, CSI delakoaren lege horrek baita ere kriston eragina izan duela eta izango duela nik uste dut hurrengo hauteskundeetan baita ere, eta gero baita ere eskerreko alderdien arteko iskanbila eta hori, osea, ez dakit, osea, nik uste dut eta orduan hori aipatzen dut, ba, errelatoan bebai asmatu egin behar dutelako. Hau da, ez da, nik uste dut gaur ez duela balio fasistak datozela, baizik eta beste errelato bat sortu egin behar dute, ba, herritarra konbentzitu alizateko eta bozkatzera joateko.
Inigo, zurekin amaitu behar dugu.
Bai, nik autoeskunde hauei ikusten dut zedan abantaila da, askotan, bueno, ba, politikan eta batez ere produktua saltzen dut zuenean, komertzial lana egiten deude azken finean politikariek, eta beti ez dakit zer, ba, bertaletasuna eta bertaleok, eta beste. Orduan, ni guztu batzuek oso gatz eukingo da bela, berriro, osta bere produktu hori bera saltzea, abertzaletasuna eta Madrilen abertzaletasuna horregon behar da, batez ere, igual Durango baten, Pepe Boxekin pakto bat egiten dozunean EH Bilduri alkatezak entzeko. Durangon, edo Gasteizen, edo beste toki batzuetan. Orduan, ez da esatea, baizik eta egitea. Eta nik uste dut agerian geratuko dela, batez ere Durango baten hor ikusita zer gertatuko den, hor ze pakto egingo deuden EAJak eta nik uste dut horrek agerian utziko deuela norberaren interesak zeintzu direzen. Eta hori alde horretatik oso interesantea da. Gero, Makarenan asuntuari dagokiola, bueno, Makarena hemen ezagutu genduen, nik horatzen dut beren kontra egin genduela kontentzioso bat, eta irabazti egin gendion, eta, bueno, hori hor dabil, eta dudabarik, hori notizi oso nada, hori agertu izana, ze horrek kenduko ze boxi, eta, bueno, bazken finean, guretzako onuragarria, ze guk hemen behar duguna da, egia da, ordezkaritza potente bat eukintea, han Madrilen, baina, bueno, geroan ere, espainolen arteko zenbakiak aber nola dauden, baina hala ere, eske Espainiatik zer gutxi honik, dator jabugoaz, aparte, ez dakit nire zer honi datorren.
Jabuguaren inguruko gustuak askotariko.
Herriosa ez da espainola, herriosa arabarra da.
Goizeko bederatzitarako bi minutu baino ez, eskertu behar dutzuet. Beste gai batzuk euki dugu aurre ikusita, baina ez dugu demorarik euki. Ez dakit entzuleak larregi zigortu dugu zan, autoeskundeen gaiari hainbesteko
metroaz ingo gendula berba.
Minutuko purua emonda, beste baterako itxiko dugu hori. Inigo Sancho, Erramunosa, Eneko Kaie. Plazerra izan da, zeuek amene eukitea, betiko lez, azte buru nahi garo.
Bai, eskerrik asko eta gurdu zuen arte.
Bai, agur. Bizkaierratia.